Pasaden ostiralean udal batzar berezia egin zuten Barakaldon. Kotxaran Mosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua, egunon?
Epa, egunon.
Esan duguna, bilera berezia eta ordenketak Barakaldoko udalean.
Ba, bai, segurazko gure entzulei arraro, egingo zaie jakitea, ba hori, ba justo, udal hauteskundeen ostean, eta aste bete inguru falta zenean, udal berria eratzeko, ba Barakaldoko udalak egin behar izatea, ba hori, batzar berezi bat, baina kontua da, hori, orain arteko Barakaldoko udalaren edo udal gobernuaren kudeaketa dalata, ba hori, hainbat ordainketa egin behar izan dituztela, beti ere ezera, auzitegiek, epaileek behartuta, eta jakina oposizioak ba hori salatu du. Barakaldoko udal gobernuaren kudeaketa txarraren ondorioz, ba ordaindu beharko ez lirateken dirutza batzuk ordaindu behar izango dituela Barakaldoko udala. Kalde batetik 300.000 euro inguru ordaindu behar izan ditu, eta hori gehituko zaio lehenagotik ordaindu behar zuen milioi euro eta erdi horretara. Kontu hori dator ba hori, Barakaldoko udaleko langileekin izandako gatazka baten ondorioz keja egin zuten Barakaldoko udal langileek, zera euren soldatan agertu behar ziren kontu batzuk agertzen ez zirelako, osagarri batzuk ordaindu behar zitulako Barakaldoko udalak, eta Barakaldoko udalak uko egiten zion hori ordaintzeari. Azkenean kontuak epaitegietan amaitu zuen, epaileek arrazoia eman zieten langilei, eta beraz, ba hori, Barakaldoko udalak bere burua ikusi zuen ordaintzera behartuta, baina landa guztiz ere Barakaldoko udalak ez zuen ordaindu. Hori askotan egiten du Barakaldoko udalak, kontrako epai bat jasotzen duenean, ba elegitea aurkezten du, eta naiz eta hori, elegitea aurkeztu arren ordaintzera behartuta egon, ba askotan Barakaldoko udalak ez du ordaindu izan elegitearekin zer gertatzen den ikusi arte. Eta hori izan da kasunetan gertatu zena. 2009an epaileek esan zuten Barakaldoko udalak ordaindu behar zuela, ordaindu behar zuela milioi eta erdi euro kopuru hori, baina Barakaldoko udalak ez zuen ordaindu, eta orain, ba hori, ba beste epai bat iritsi da, esanez, ba horretaz aparte, milioi eta erdi horretaz aparte, ba beste 300.000 euro gehiago ordaindu behar ditula Barakaldoko udalak, ba interesengatik eta bere garaian ez ordaintzeagatik. Hori alde batetik. Eta gero bestaldetik, badago beste kontu bat, zera, Herriko Plazako parkina dalata, bueno, kontu hori nahiko korapilatsua eta nahiko iluna izan zen bere garaian, istilu eta liskar desente egon zen horren kontura, batez ere Barakaldoko udalaren eta parkina eraiki duen edo eraiki zuen enpresaren artean, azkenean oraingoan ere ba kontu horrek epaitegietan amaitu zuen, eta azkenean ba epaitegiek edo epaileek erabaki zuten ba Barakaldoko udalak ordaindu behar diola parkina eraiki zuen enpresari, Hormak Egin Construcciones izeneko enpresa horri, ba indemnizazio bat ordaindu behar ziola 400.000 eurokoa. Eta azkenean, ba esan dugun moduan, Barakaldoko udalak ordaindu behar izan du. Eta bi ordainketa horiek egin alizateko, janden astean, ba pleno berezia egin zuten, jakina, oposizioaren zat, ba oso susmagarria eta oso salatzeko modukoa izan da, ba hori, ordainketa horiek atzeratu izana, eta azkenean ordainketa horiek egin behar izateko, egin ahal izateko, ba pleno berezia egin behar izatea hauteskundeen ostean, oposizioak pentsatzen du, eta horretarako zantzuak edo arrazoiak baditu hori pentsatzeko, ba Barakaldoko udalak hori, ordainketa horiek atzeratu dituela, ba hori, hauteskundeen ostean egiteko, eta hauteskunde kanpainan egin ahal izate, esan ahal izateko ba hori, ba Barakaldoko Alderdi Sozialistaren diskurtsoa izan dena, hau da, Barakaldoko udala diruz oso ondo dagoela, ez daukala zorrik, kudeaketa oso ona izan delako, eta jakina, Barakaldoko altxortegiaren egoera ona izan da, kontuan hartzen ez badugu, ba, ordainketa horiek egin behar zirela. Orduan, diogun moduan, ba, oposizioaren zat oso susmagarria eta oso salagarria izan da, ba, ba hori, ordainketa horiek etengabe atzeratzearena, eta azkenean, ba, ordainketa horiek egin alizateko, ba, hori, pleno berezi bat egitea, gainera injustu, ba hori, hauteskundeen ostean eta denok dakigunean, ba hori, ba hauteskundeetan orain arte gobernuan egon den alderdiak, ba hori, hauteskundeek galdu egin dituela, aurrean zean seguru asko beste alkate bat eta beste alderdi bat izango dugula agintari Barakaldoko udaletxean, eta ba hori, horrelako kritiken artean igarozan edo egin zen joan den ostiraleko pleno berezi hori. Orain, ba ordenketak eginda daude edo egiteko bidean behintzat, horretarako beharrezkoa zen pausoa eman zuten joan den ostiralean, eta dakizunez larun bat honetan beste pleno bat egongo da, baina kasu honetan ba hori, ba Barakaldoko udal berria eratzeko. Orduan gauzak ondo bidean edo ezustekorik espadago behintzat, ba hori, alkate berria izendatuko dute, dakizuenez un honetan hori, ba gehiengoa Alderdi Jeltzaleak dauka, eta beraz oso litekena da Amaia del Campo alkate berria izatea, baina bueno, badakizue gehiengoak eta gutxiengoak eta oso estuak direla Barakaldon, ikusi egin beharko da zer gertatzen dan, badirudi hori, Alderdi Sozialistaren eta Alderdi Jeltzalearen arteko itun hori azkenean gauzatu egingo dala. Baita ere gaurko prentsan adibidez agertzen da hori, itun hori gauzatzeko bidean dagoela, baina salbuespen batzuk egon daitezkela, eta Barakaldo hain zuzen ere izan daitekela salbuespen horietako bat, hau da, behar bada Alderdi Sozialistak estio biderik itxiko Alderdi Jeltzaleari alkatetzarako bide horretan, baina Alderdi Sozialista ez litzateke sartuko Alderdi Jeltzalearekin koalizio gobernu batean, ba azken lau urteotan bi alderdien arteko harremanak Barakaldon oso txarrak izan direlako, eta ba herritarrek ez luketelako ulertuko orain bi alderdiak hori elkar hartuta agertzea gobernu batean, baina seguru asko, naiz eta hori Alderdi Sozialista ba Alderdi Jeltzalearekin batera gobernuan ez egon, seguru asko hori, elkarte autonomoan hartuko erabakiko den itun horrek indarra izango du Barakaldon ere, eta digun moduan Alderdi Sozialista gobernuan ez egon narren, seguru asko bidea erraztuko dio Alderdi Jeltzaleari, eta seguru asko datorren larun batean alkate berria izango dugu Barakaldon, eta alkate berri hori Alderdi Jeltzalearena izango da. Dena dela, hori diegun moduan larun bat honetan gertatuko da, eta horren berri seguru asko datorren asteko irratsaioan emango dizuegu.
Gotzon de Mosilla, Berria Egunkariko Bilboko erreakzio burua, mila esker gaur ere gurekin kolaboratzeagatik, eta datorren astearte.
Oso ondo, mila esker zuei.
Agur.
Gerarte.